As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og dato for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Hei og velkommen til økonominyhetene, den siste ettermiddagssendingen vi har nå før påske. Vi begynner med Oslo Børs, som vi pleier, og der faller hovedindeksen litt tilbake med rundt 0,6% tross økende oljepris. Et fat olje koster I dag over $32 mot rundt $30 I går, og den var på 22-tallet tidligere denne uken. Og du og mange andre jo negative til oljeprisen, Trygve, men hva det som skjer nå?
Jeg ikke negativ til oljeprisen, men jeg har da forklart det at prisen sannsynligvis ville falle. Fordi at verdens etterspørsel så veldig mye lavere. Det skjønner jo alle, for alle flyene som bruker veldig mye drivstoff, de står jo over hele verden. Folk kjører mindre, de reiser mindre, så det, og industrien bruker mindre olje. Så det jeg sier at oljeprisene har tendert nedover, fordi etterspørselen lavere, og tilbudssiden da har vært alt for høy. Det har vært bakgrunnen. Og så
tror du jo heller ikke at etterspørselen skal opp, da?
Nei, det tror jeg det lenge til etterspørselen skal opp. Lenge. Dette kommer til å vare lenge, det vi driver med slikt med hele verden. Og det blir veldig lenge til flyselskapene har ordinær virksomhet til å ta opp alle rutene sine og bruker alle flyene. Så jeg negativ til det. Og så falt det nettopp på grunn av dette, så har jo oljeprisen falt. Som du sier, $22 på fat. Vi snakket ganske mye om det, det var på $24 på fat. Og eksperter som vi lytter veldig til, Gjerran Rystad, han spådde da oljeprisen under $10 på fat og kanskje ned på null. Så det var bakgrunnsbildet. Og så kommer da Donald Trump og snur opp ned på alt mulig. For han har da angivelig så har han da hatt kontakt med Russland og Saudi-Arabia, som I konflikt om man skal da ta ned produksjonen for å få prisen opp. Det veldig enkelt, ta ned produksjonen for prisen opp. Det kan man lære I første semester. Og så har da Russland og Saudi-Arabia til nå vært uenige om det. Og så plutselig sier da Donald Trump at han har ringt og snakket med Putin, og han snakket med da visekong alt det på å si, I Saudi-Arabia. Og vi blitt enige om at vi skal ta ned produksjonen. Og vi skal ta ned produksjonen med 10 millioner fat per dag, sa de. Markedet trodde det forleden med en gang, og prisen gikk opp $2-3 på fat. Men så tenkte de, nei, Trump tuller jo så mye. Så han har ikke da, vi har ikke noen garanti for at det han sier korrekt. Og så falt oljeprisen tilbake igjen. Men så kom det nye meldinger I går og I dag. Om at jo, dette var det noe I, og Trump hadde da sagt det både på en pressekonferanse og I andre fora, som han har tillit til, at dette har han fått til. Det ikke sikkert at de skal kutte produksjonen med 10 millioner fat per dag, men kanskje det blir 5 millioner fat, eller kanskje 15 millioner fat. Og da tente oljemarkedet og tenkte at nå det ikke da tilbud etterspørsel og tyngdekraften som gjelder. Og I tyngdekraften så renner vannet nedover, det vet de fleste. Men nå kan da man faktisk få en situasjon der oljeprisen stiger uten at etterspørselen, øker I det hele tatt, fordi at man skal kutte tilbudssiden. Det det interessante, morsomme scenariet. Og det tror verden på, og derfor har de, som du sier nå, kjørt oljeprisen opp I $32 på fat. Og den kan jo gå høyere også, men det burde vært egentlig nok til å få da vild fart på Oslo Børs, men det har de ikke fått. Markedet minus 1,5%, og de amerikanske børsene kommer til å åpne ned, da de åpner vel da åpner de nå?
Det de åpner om en time.
De åpner om en time.
To timer, ja.
Ja, og da åpner de ned. Så Oslo Børs kunne, i dag på litt sånn motstrøms. Og hadde vi ikke hatt den kjempeøkningen i oljeprisen, så hadde det vært en mye dårligere børsdag. Men den kjempeøkningen på, i oljeprisen har medført at, Aker BP går opp ganske kraftig. DNO går opp ganske kraftig. Og andre olje, altså serviceselskaper i oljesektoren går også opp ganske kraftig. Og de fleste selskapene på vinnerlisten er jo olje- og oljeservice. Riggselskaper som bare er ned, 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 ned. Plutselig er de opp, opp, opp. For de tror da nå, mange aktører som er på børsen, så tror de da at, det at oljeprisen er nå så høy, at da oljeselskapene igjen vil begynne å hyre inn da riggselskaper for å bore til mer olje. Det er selvfølgelig bare tull. Men det tror markedet i dag, og derfor er de vinnerne stort sett da riggselskaper, oljeserviceselskaper og morsomme. Det er derfor vi har disse sendingene, for det er så mye morsomt som skjer på børsen. Så er det da slik at hvis Trump har rett, hvis han, og han har fått Russland og Saudi-Arabia og andre land, og OPEC-landene samlet, til å gå med på en produksjonskutt for å få prisen, så vil det jo da bli transportert mye mindre olje. Og dermed så faller jo da, det skjønner også markedet, det er ganske bra at i dag, er det sånn, i dag skjønner folk hva som foregår, derfor så faller da Frontline, som er et tankselskap, og også Hunter faller, og et annet oljetankskipsrederi faller. Fordi at nå tror alle at selvfølgelig hvis man kutter 10 eller 15 millioner fat per dag, så blir det 10-15 millioner fat per dag mindre å frakte i verden rundt, og så faller de aksjene som har hatt en kjempeoppgang i det siste.
Ja, for Frontline gikk jo ganske mye i begynnelsen av uken, og så har det gått dårlig de siste dagene.
Ja, og så er det da, går det veldig dårlig nå, for nå tror man på at det blir da mindre olje å frakte, og da er det selvfølgelig behov for færre tankskip, og ratene går ned, og kursene går ned. Det er i grunn av den store beholdningen i dag, at dette har sammenheng med oljeprisen. Det er lett å forstå det, og det er ganske spennende.
Ja, for Frontline var ned nesten 14% før vi gikk i studio her, men det som jeg synes er litt interessant er jo at Equinor faller jo altså veldig lite, men likevel, det går jo tilbake mot, altså, mot hva de andre gjør.
Så, ja, de har liksom ikke da gått noe særlig opp i det hele tatt, kunne gått opp, men det er litt avhengig av hvordan det har gått før. Og så har det vært snakk om utbytter, og så det er mye rart, så du kan ikke sammenligne det helt. Da. Men Aker, da, som er eierselskapet, eller hovedselskapet til Aker BP, er også 8% eller sånn nå.
Nesten 9, ja.
Ja, så det er liksom da, det som har med olje å gjøre, det går opp, fordi man tror at man får bedre betalt for oljen, og det får man. Det er klart at $32 på fat er vesentlig bedre enn 22 eller 24. Og hvis da oljeprisen skulle, nei, ja, skulle gå videre da, fra 32 til 40 eller 45, så vil det være en kanon og kanon, og da vil man få enda en oppgang for oljeselskapene, og en enda større oppgang for oljeserviceselskapene. Men de fleste av serviceselskapene er jo da konk uansett. Så det kommer stadig nye meldinger, siden Doff kom da i går eller sånt, om at de forhandler med bankene for å få da reforhandlet sine avtaler, og så videre, og så videre. Og det får kanskje, kanskje ikke, men det selskapet er for alle praktiske formål, så har ikke egenkapital. Det kom også meldinger om at Sidi, som da kontrolleres av en av verdens rikeste, Jon Fredriksen, norsk reder, at de også skulle nå forhandle med sine kreditorer en gang til, for å få da en reforhandlet låneportefølje. Men altså, de er også for alle praktiske formål, så er ikke aksjene verdt noe som helst. Og Sidrill, altså, som da driver skal drille og borre etter olje, de har en gjeld på 60 milliarder kroner. Så hvordan de skal klare å håndtere den er helt uforståelig.
Men sånn som North Energy, de er opp nesten 40% og topper vinnerlisten etter at de hadde blitt enige om noen sånne skatteting med oljeskattekontoret. Og det er jo andre skatteutspill da, fra oljebransjen som kanskje også kunne virket litt inn i dag. Jeg vet ikke om du så det?
Nei, jo, de har kommet med, altså bransjen har sagt det at oljeprisen har vært så lav, og at oljeselskapene vil ikke investere mer, eller de tar ned investeringene. Det er klart de vil investere, men mindre enn man antatt. Og det er ikke bra for norsk økonomi. Og så har de da bedt om en særordning nå, som da på en måte ikke får lavere skattesatser, hvor de får utsatt innbetaling, så likviditeten blir bedre i de store selskapene som da skal bare for oljeselskapene. Så, ja, altså, nå prøver alle å få så mye de kan fra staten.
Ja, for de vil vel at da skatten skal dekke 90% av investeringskostnadene.
Ja, men det er liksom en utsettelse av skatten, da. Det er ikke endelig fritak og så videre. Men det viser bare det at man i industrien har vært nervøs for at oljeselskapene ikke vil gjøre nok når oljeprisen er for lav. Og hvis oljeprisen øker, så vil det bli lettere for dem. Og nå går oljeprisen opp, så kanskje departementet ikke bryr seg så veldig mye om hva de sier.
Men vi har jo da snakket tidligere om at oljeprisen og lakseselskapene, eller oljeselskapene og lakseselskapene, de går i motsatt retning. Og i dag er jo lakseselskapene nede.
Ja, det er veldig morsomt, og det er bare liksom de siste ukene og månedene sett at det er en merkelig sammenheng. Så akkurat som du sier, i dag er da liksom oljeprisen opp og oljeaksjene opp, og da faller lakseaksjene 2-3%. Og det er jo ingen sammenheng, skulle man tro. Som jeg sa forleden, det er en sånn liten oppgave, en masteroppgave for en på BL eller i Vandelshøyskolen.
Vi begynte jo sendingen med å snakke om oljeprisen og Trump. Hadde det ikke vært naturlig at det kom en bekreftelse fra et annet hold enn at bare han twitterer og forteller om sånne ting før man skal ta det for god fisk, at de faktisk begynner å bli enige?
Det er et kjempegodt spørsmål. det tyder på da den såkalte avtalen mellom Russland og OPEC, OPEC pluss og så videre, ikke så klar ennå i det hele tatt. Og Trump da i sin vane tro da kanskje har hatt en samtale, eller hans folk hatt en samtale da med russiske oljemyndigheter og med saudiske oljemyndigheter, og de har sagt at jo, vi noe mer keen på å snakke om dette nå enn vi var tidligere. Det kan kanskje bli en avtale og så videre. Og så Trump, han vant til å liksom, han skal vinne hele tiden. Det liksom han som løste alle ting, det han som løste virusproblemet, det han som har vært med på alt mulig, enda han trodde at disse virusene skulle gå over innen påske. Som katastrofal uttalelse. Og i januar sa han et eller annet om at man hadde ikke det problemet i USA i det hele tatt, eller sånn, altså bare sur. Men, så han har kanskje tenkt at hvis han nå at han får en seier, hvis han kan si at liksom, her har det vært et problem, oljeprisen for lav, produksjonen for høy, vi skeptisk til å få den ned, så, man da tenkt, så legger han det ut uten å tenke seg om, og så det kanskje ikke en avtale i bunn, og da vil jo oljeprisen falle igjen.
Men altså Russland eller Saudi-Arabia burde jo på en måte komme på banen her snart.
Ja,
eller kanskje ikke.
Forbrukerne har jo godt at oljeprisen lav, bensinprisen lav, og fuel vil også bli lavere, så at man, normalt sier man i verden det at en lav oljepris bra for forbrukerne og konsumentene og industrien og husholdninger og alt som og så det ikke så bra for oljeselskapene som tjener masse penger på å produsere olje og selge den til. Ja, altså, men Norge jo et oljeland, så på AS Norge så det åpenbart tap med en lav oljepris. Og ikke bare det, er det det at AS Norge eier masse oljefelt og altså direkte eier i masse av feltene. Men de får da skatter og avgifter fra oljeselskapene og andre selskaper som da er leverandører eller på annen måte deltar i hele oljevirksomheten. Og det går selvfølgelig utover AS Norge, de også vil lavere skatteinngang.
Men vi har, altså, det jo kanskje ikke noen grunn, spesiell grunn til det, men sånn som for eksempel DNO, da, som nå mot normalt et av dagens mest omsatt selskaper, og de var opp rundt 20%. Altså, hvorfor det? Hvorfor er det?
Har ikke peiling. Jeg ser bare at det et oljeselskap. Ja. Det jo.
Ja, ja.
Og lokalisert da i Kurdistan, i Nord-Irak. Det har jeg ikke peiling på. Det er for lite informasjon som kommer ut, og man bare ser på at kursene går. Men det et oljeselskap, og de får da full effekt av den høyere oljepris.
Er det noen andre selskaper som du har byttet merke i på børsen i dag?
Nei, jeg så på det samme som deg på hvordan lakseselskapene gikk ned når oljeselskapene gikk opp. Det helt pussy, det rare greier. Og så jeg på tankaksjene, det fulgte jeg nøye med på. Og så så jeg også da på en del av disse oljeserviceselskapene som jeg har vært negativ i holdt på å si flere år, men i lang tid. Og som da kunne få en liten hopp i dag hvis da markedet tenkte at nå kommer det til å gå bedre for dem. De kommer til å få flere oppdrag til høyere rater og så videre. Supply-skivene da, ikke sant? At de får betalt mer for å gjøre jobbene sine. Og disse skivene som ligner på supply-skiv, som er service-skiv til riggene, kjører frem og tilbake med varer og materiale, hva det måtte være. At eierne der, de som spekulerer i de aksjene, vil da liksom ha en god dag, og de hadde de. Så de aksjene har gått opp mellom 10-20%.
Det var jo veldig dårlige arbeidsledighetstall fra USA tidligere denne uken, hvor det var en dobling fra uken før. Og det var jo da nesten 7 millioner amerikanere som søkte om... 6,8 tror jeg det var, eller noe sånt. Som søkte om arbeidsledighetstrygd for første gang. Og i dag så kom det jo også arbeidsledighetstall fra Norge, med over 400 000 som var enten delvis eller helt ledige. Og det nesten 15% av arbeidsstokken. Har vi sett sånne tall tidligere?
Aldri. Jeg fleiper ikke med det, men det liksom... spilte litt med tallene for et par uker siden, da jeg trodde ledigheten skulle bli 200 000. Da var den 120 eller 130 eller et eller annet sånt nå. Og så var ledigheten på grunn av permitteringen på vei til 200 000, og du må være permittert for å få ledighetstrygden, ikke sant, dagpengene og så videre, så det henger sammen. Og da tullet jeg litt, så sa jeg det, vi er på full fart mot 400 000, da tenkte jeg, det kommer jo aldri til 400 000, 300 000 er jo veldig mye, og nå var det 400 000. Det er vanvittig mye mennesker. Det er katastrofe, og det blir jo flere. Fordi at over hele landet så blir folk permittert. Vi har en ganske gunstig permisjonsordning som gjør at de ansatte får full lønn den første 20 dagene innen 6G. Og så får de da etter at staten har vært inne og betalt lønnen opptatt i de første 20 dagene, så får da alle ansatte da som blir permittert, så får de 62,4% av lønnen opp til 6G. Og det er en romslig i internasjonalt sammenheng, så er det en god ordning. Får man da bare håpe at disse tingene som er problemene går over i løpet av noen uker. Og så har da de som da får mindre lønn enn normalt, de vil også da ha mindre reiseutgifter. De vil få litt lavere skatt. Altså det er en del fordeler som gjør at forskjellen ikke blir så stor som man kanskje tror. Men så lenge man har en såpass gunstig ordning om at staten tar de første 20 dagene, hvor de eierne, bedriftene, arbeidsgiverne tar tre dager fra det, de betaler de tre første dagene, så betaler staten de neste 17. Det er så grunnig at hvis folk nå lurer på liksom, hvor blir jeg business, men jeg klarer ikke å selge blomster, jeg klarer ikke å ha frisørtjeneste, jeg kan ikke drive treningsstudio, jeg kan ikke drive bilskole, jeg kan ikke gjøre noe som helst. Businessen er borte, hotellen har ikke noe å gjøre, taxisjåføren har ikke noe å gjøre. Det är inte så rart att då tänker att vi har ingen intäkt, vi har ingen intäktsström och då permitterar vi. Mm. Då förstår vi talen, det är inte jag har inte sett slutet på det, alltså 400 000 hörs ju helt sjukt mycket ut. Med en befolkning på 5,5 miljoner och då må man tänka på att detta är folk i en arbetsför ålder, inte sant? Det är inte pensionister, inte då under 18 år. Så det är otroligt mycket och det är ju helt förfärligt, men det blir fler.
Ja, för det var en ökning på 274% från februari.
Men det blir fler.
Ja, vi är ju inte färdiga med detta här än.
Nej, vi är inte färdiga med det.
Men nu sitter vi ju här, detta är vår sista eftermiddagssändning för påske. För vi möttes igen så är
det ju påske först.
Ja, ja. Ja. Och då är det ju 13 mars, så nej 13 april så lägger ju regeringen fram alltså uppföljningen
av
tiltakene eller riktlinjerna då. Mm. Och vad slags förväntningar har du till det? Mycket kan ju ha skett för vi är här. Tillbaka.
Jag har inte så väldigt stor förväntning. Jag tror kanske det kommer att göra något på skolbarn och barnhager kanske för att visa villighet till att säga att det går ju lite bättre i Norge faktiskt. Alltså talen ser lite grann bättre ut. Men det som är problemet är ju det att alltså de ska nog försöka att slå viruset helt bort corona. Helt ut. Men poängen är ju det att och det kan de kanske klara hvis vi stänger Norge helt ned och börjar med portförbud och allt som man gör i andra land. Så kan man få det ut. Men så kommer det en besökande på en eller annan flytransport om 3 månader till Norge. På fly så smittar den personen kanske 20 andra och så har det gått igen. Så frågar man, vad gör man? Alltså det är inte över till man tror man har liksom fått nästan ned och att kurvan är flatat ut och det är under varje smittet under en. Då blir det bort efterhvert, kan man tänka sig. Men problemet är, syns jag, då, att det är att problemet är inte löst. För du kan så lätt få det igen. En person sitter på ett fly och är smittad från Italien, kommer till Norge och så nyser han på flyet på statsflyet och på flygbussen och så är 20 nya smittade. Vad gör man då? Så och jag tror att regeringen därför kvier sig för att liksom lösa för mycket upp. De liksom, vi har inte kvittat där, vi måste bara ta och hålla på. Och så har de massa kritik då mot att hytten nu är stängt i påsken. Kommer folk igen de får inte påskeferien, de har gått igenom hela påsken och gått runt där de bor i lägenheten eller huset vad det måtte vara och det blir ganska kedligt efterhvert. Och så kan det inte blanda som andra människor, ska vara mer än 5 människor samlade på ett ställe, och inte kan du gå på en restaurang, inte kan du gå på en bar, knappt tör de gå i butiker och handla. Och så är påsken stängt halvparten av dagarna, så att regeringen vill kanske finna på något, och då kan det vara öppen för någon skolverksamhet och kanske barnhager, men mer än det tror jag inte de kommer att göra. Och det är ju det stora frågan där, ska då vi stängde hytterna så man får inte få bruka påsken, ska de då vara stängt i sommaren?
Men det kan ju ändå bli lite vanskligt för folk då i påsken så som för exempel i Oslo, alla är hemma. Vad ska man göra?
Nej, de går på varandra i Frognerparken eller på Huk eller
på Sognsvann.
Eller på Sognsvann. De går i kö och tar på varandra så ska det är 2 meters avstånd. Det klarar man inte att hålla. Och hvis man ska ta trikken eller bussen upp till Sognsvann så står man ju upp på andra och så vidare och Ruter har börjat ta ner sin kapacitet för det var tid var för lite business. Det är jättekomplicerat. Och jag tror ju personligen, men det är inte för att jag har lite speciella önskemål om det, men jag tror att det hade blivit färre smittetillfällen, varit bättre för smitte, alltså smittadgången då, om man folk hade varit på ytterna sina, men de brukar ju inte smittargumentet för att nekta folk att reise till ytterna. De brukar argumentet om att visst de reiser till ytterna sina,
Så brekker de benet,
så ligger de beslag då på helsekapacitet som kunde varit brukt då till behandling av folk som är smittet med corona.
Men det är ju då finansdepartementet har ju sagt att i sum så brukar man nog 139 miljarder kronor, men då måste krisen vara över för juni. Men vi har ju inte råd till att pösa ut med pengar i all evighet för att hålla folk borta från skolor
och Marie, i all evighet kan man inte göra det.
Nej, men ett år till då.
Vi kan göra det säkert ett år till. Alltså vi har ju så mycket pengar i landet och det där berömda oljefonden som vi kan ganska mycket om. Det är på 10 000 miljarder kronor och det är ju Och 4% av det som är gamla regeln handlingsdelen, det är 400 miljarder och 3 är 300 miljarder kronor. Så hvis jag tar då ett par års avkastning i oljefonden och brukar det till att rädda nationen, alltså vem är som bryr sig om det i alla andra land jag kan? Men att du kan i andra land, men alltså i alla andra land jag kan så må det nå för att bruka pengar på statlig hand, låna pengar, trycka pengar. Norge har pengarna. Det är ett svårt fond och det kommer massa avkastning ut för att de är flinka att förvalta det, tjäna mer på aktier, tjäna mer på räntor, tjäna mer på egendom, det bara renner pengar in och så kommer det lite mindre in för oljeprisen är lite lavere, men i sum så är det så att avkastningen är liksom 200, 300, 400 miljarder kronor. Så brukar du då ett års avkastning eller 2 års avkastning, ingen märker det. Och så kommer någon sådana pessimister och säger att ja då, men det är barnbarn och pensionister och barnbarn och barnbarn och de ska ha pensioner, men de kommer till att vara så rika för att oss uansett och så välstående och så förnöjda och jobbar mindre och bara grön industri och kör elbilar och droner och det liksom, de har det så bra så liksom att börja snacka om barnbarnsbarn I och samlingen det med att hålla upp mot att de brukar pengar på samhället går vidare nu det syns jag bara tull.
Men vad med alla bedrifter som går konkurs och som mister jobben sina?
Ja, det är inte bra I det hela tatt och det är en stor katastrof att allt för många då blir permitterat som inte kommer tillbaka för att krisen var så länge att bedriften går konk och då är det inte ägare där längre och då är det inte ägare så är det inte bedrifter.
Och så är det ingen som brukar pengar för att man har permitterat och man har inte pengar och då har inte bedriften några intäkter.
Så är det enda fler som inte har intäkter och så det är en spiral som är jättevansklig och jättevond. Så kan du säga si att Norge där har också Norge en fördel för de kan också om de vill pengar har så nokka mot till vad många kommentatorer säger. Vi har så mycket pengar att vi kan bruka finanspolitiken som vi kallar det. Att staten då kan bygga fler broar, fler vägar, fler såna beskyttelser, vad heter det för såna?
Såna med mittdelare och
vad nåt. Mittdelare ja. eller såna uppe I fjällen för att hindra att vi får ras och så vidare, rassäkringsgrejer. Vi kan bygga nya skolor, mer sjukhus, vi har pengar att göra allt möjligt där och det bör vi göra.
Men det har inte varit
pengepolitiken låg ränta. Vi ska politiken bruka pengarna i det offentliga rum. Jättefint.
Och det är inte bara du som menar att man ska bruka mer oljepengar. Det menar också chefekonom Jan Ludvig Andreasen. Han menar att vi måste bruka ända mer oljepengar framöver och att få norrmän egentligen rammas av coronakrisen.
Jag har med mig chefekonom Jan Ludvig Andreasen I Eika-gruppen. Välkommen till videointervju som vi gör I dessa coronatider.
Jo, tack. Nära att få vara med.
Hvis vi ser bakover I historien, vad tror du det vi står overfor nå kan sammenlignes med?
Altså det veldig godt spørsmål. Det tror man I det hele tatt må prøve å ikke se på dette som en begivenhet, men mer som en noe som skjer I kontinuerlig tid. Og saken den at egentlig siden 2008, den store finansbobla, da alt var på spiret, da oljeprisen var $140, så har veldig mye vært på vikende front, bare understøttet av billige penger. Så energipriser generelt, som har gått litt opp og ned, har vært fallende siden den gang. Og hvis vi går enda lenger tilbake I tid, jeg begynte I bransjen av aluminiumsprisen var $2000 per tonn I 1989, og nå den 1600. Så et av mine hovedpoeng, som jeg har snakket om alt for lenge, det jo at vi lever I deflatoriske tider, ikke inflasjonstider. Og det kan godt være at våre barn kommer til å ha lavere levestandard enn de har. Ikke I makro, men for enkelte grupper. Og der det lett å tenke seg oljearbeidere med liten utdanning som tjener syvsifra lønninger, at barna deres kommer til å ha en dårligere lønn, også 20-30 år frem I tiden. Så det tror jeg en av hovedpoengene, det deflatoriske tider. Det andre tror jeg at vi lever I en tid.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hvor renta aldri kommer opp igjen. Og det, begge deler veldig, de henger sammen. Men egentlig, det kommet til forskningsarbeid I februar I år fra Bank of England, som påpeker at rentenivået egentlig har tendert nedover I flere hundre år. så det kan være noen større sammenhenger bak det. Men i alle fall så er det slik at Bank of England startet i 1694 med en rente på 8%. Den har aldri vært under 2% før 2009, og den kommer aldri tilbake igjen til over 2% igjen. Og det er et uttrykk som vi får at vi lever i en helt annen rentetid enn vi gjorde før.
Men du har jo ønsket å se nullrenter og negative renter, og Norges Bank har vel aldri vært nærmere det ditt scenario enn de er akkurat nå. Kommer vi lenger ned?
Det er ikke noe jeg ønsket det. Jeg har mer sagt at det er nesten unngåelig den veien vi har marsjert, at vi blir som Japan. Og nå tror jeg at det er liksom Japan, at vi blir som Japan er kanskje sånn best case, mer enn worst case scenario. Nå ligger vi nær null i Norges Bank, og det er priset inn i markedet at det er krone eller mynt om det går helt til null, eller om det holder seg på 0,25. Altså de lange FRA-ene er på rundt 0,5 prosentpoeng, og det er faktisk en liten overvekt da, for at de går til null. Men det spiller ingen rolle, fordi for bankene så er det problematisk med lavere renter enn vi har i dag. Så det du, for kunden så er det ikke sikkert at du får så mye glede av et nytt rentekutt, fordi bankene må øke sin rentemargin. Om ikke like mye, så i hvert fall måtte spise mye av den kartingen som måtte komme.
Men mange har sagt at det vi står oppe i, som på en måte er da drevet frem av denne koronaepidemien, eller pandemien, det kan være verre enn finanskrisen, og for mange så var finanskrisen kanskje det verste man noen gang har opplevd. Er dette verre for Norge enn det finanskrisen var?
Det som jeg tror begge deler var egentlig litt sånn skjellsettende begivenheter i en hva jeg kaller deflatorisk tid. Hvis du tenker enda lenger tilbake, da, så hadde vi et IT-krakk i 2001, og det forløste seg først ved en boligboble i 2003-2006-2007. Det stoppet i USA i 2006, men det fortsatte inn i Norge helt frem til 2008. Og da var kritveksten 15% i Norge. Og så kollapset det igjen, og så er vi tilbake hit. Og nå er vi kommet til vei sende, tror jeg, den kritsyklen, at vi har kommet til, selv med null i rente, så kommer ikke folk til å låne særlig mer penger. Kritveksten i Norge har lenge vært fallende, også før dette, før korona kom. Så vi kommer til å være i en sånn tidsalder nå med lav vekst, lave renter, usikker på fallende priser. Folk kommer til å spare mer selv om de ikke får noen avkastning på pengene sine. Og så tror jeg det siste poeng som er veldig viktig, og det er at vi vil reise mye mindre, vi vil være mye mindre på konserter, vi vil være mye mindre i sånne felles engasjement hvor vi klemmer og tar på hverandre osv. Og det påvirker en veldig stor andel av befolkningen som har tjent gode penger på å arrangere fester, konserter, reiselivsbransjer, eksotiske turer til Afrika osv. Og hele den næringen der, den er trua, den. Den er virkelig trua. Men altså, vi skal fortsatt kjøre bil, og vi skal fortsatt ha mat og mye rart. Det er helt klart veldig lite påaktet, om vi kaller det en stor krise. I Norge er over halvparten av befolkningen, den voksne befolkningen over 18 år, enten på trygd eller jobber i offentlig sektor. Av de 2 millioner mennesker som er i privat sektor, så er det egentlig bare 400 000 som er rammet. 1,6 har det helt bra. Med mindre du får noe, selvfølgelig vi blir aldri psykisk påvirket og satt ut av dette her, men vi har det brillefint, 1,6 millioner av oss. Så dette er en krise som slår utrolig hardt for en liten gruppe av mennesker som levde kjempegodt så sent som februar i år. Det er det som er litt unikt med denne krisen. Finanskrisen rammer litt alle. Denne krisen her er en virkelig sånn eksistenstrussel på 400 000 arbeidstagere og deres familie.
Det er jo ventet at vi vil se høyere arbeidsledighetstall enn det vi ser akkurat nå. Hvor mange tror du vil være arbeidsledige ved utgangen av 2020?
Ja, nå kom det akkurat tall, og jeg hadde bare tippet ut at det skulle bli 13%. Det ble 11,7. Nej, det jag hoppas det avhänger av hur vi tar det. Och här är det mycket förvirrande samtaler i det offentliga rum. För det Keynes skulle fortalt det på 30-talet och han stressade inte särskilt med det. Han bara anbefalte politikerna att bruka mer pengar. Och ha ett avskaffat förhåll till underskudd och gäll och det grejen där. I alla fall Norge bör ha avskaffat förhåll till att bruka pengar. Husk när vi var i finanskrisen så var oljefonden på 2 500 miljarder kronor. Och Jens stod med stor skröt och vi har så mycket muskler och här ska vi ta i och största politiska packa någonsin, bla bla. Nu har vi 10 000 miljarder kronor. Alltså, vi har 4 gånger så mycket pengar som vi hade den gången. Och nu är liksom folk väldigt pågående med att nej, nu är inte vara oansvarig och tänk på framtida generationer och sånt. Så det här egentligen är för att se rätt ut. Det är bara tur. Bara tur. Vi trenger inte ha så hög arbetslöshet hvis vi inte önskar det. Och så gör jag då som Keynes. Han avslutade arbetet klockan 4, gav politikerna råd. Gick på restaurang, spiste middag och så gick han i teater och kosade sig. Så jag har inte tänkt bli stressad av det. Jag ser på det bara liksom lite sån enfoldig ekonomi och driver nå masen så pengar. Det viktiga nu är vi har 400 000 norrmän. Vi kommer att ha det i löpet av få uker som är skickligt rädda på framtiden. Konen deras eller partnern deras är rädda och barnen deras är vettaskrämta. Och då ska du inte sitta och gni och gnucka och polera 10 000 miljarder kronor.
Alltså du efterlyser egentligen större krispaket än det vi har sett hittil.
Nettopp. Och så är det väldigt bra det vi har gjort. Och vi ska ta ett skritt tillbaka så ser vi som så USA har väldigt dålig säkerhetsnät för privatpersoner. Därför började de med något med nästan omedelbart med helikopterpengar och det är ganska mycket pengar de har gitt ut. De har gitt ut i sån norsk regning då 50 miljarder kronor i förhåll till folktalet. Och här tänker jag alltså alla dessa vettaskrämta familjer permitterade familjerna får en eller annan trygghet på att de får hjälp. Kanske kan de få 100 000 kronor i gäldslätte var sig på sitt boliglån. Ett eller annat sånt. Men det som är farligt här då är att vi husker på att vi har några helter som är lavklämta. Och de må aldrig ge packer som är så rause att de känner att detta är orättfärdigt, att de står på i dagligvare, rengöring, sjukhus och sånt. Och så ska du liksom de permitterade gutta ha det mycket bättre. Så men i det hela tatt det att vara extremt rädd med de som är permitterade, det tror jag är uppenbart klok politik. Så måste sägas det att vi hjälper bedrifterna och det måste göras. Och här är det är väldigt vanskligt det här med utbyte och ledarlöninger. Igen för det är många arbetsfolk skäller till att han direktören han kör ju fortsatt försvarsig och så vidare. Och då må vi alla också i banken visa måtehåll och huska på att det är folk där som skiter livet av sig för att hålla hjulen igång och bärga oss genom krisen. Som nå inte får det något särskilt så pengarna. Men här vill också faktiskt få lov att säga det må vara möjligt att ge ett ordentligt fett julegratiale till alla de som har stoppat nå att staten kan när allt detta här över. Tack för insatsen folkens. Alla sjukepleiere får x antal kronor, alla som sitter i kassaapparatet får x antal kronor, alla som är med rengöring får x antal kronor som en engångs påskönelse. Det spelar nästan ingen roll vad du ger.
Nej. Men vi ser ju nu att låt oss säga att det blir runt 400 000 som omedelbart märker en annan arbetslivssituation. Men vi har ju också många som frykter för boligvärdier. Man väntar att boligpriserna ska falla som kanske påverkar ekonomin till fler än de som är permitterade eller sagt upp. Alltså, vad är ditt råd till norrmän för att komma sig helskinnet genom denna situationen?
Nej, alltså, så igen, hvis du är 1,6 en av de, jag hoppas att säga 3,5 miljoner vuxna norrmän som har kommit rimligt grejt igenom det här så är det ingen stor nedtur. Bland annat så har du fått hvis du har boliglån med betydlig rentefall. Men det är klart att i många områden, för exempel där i Agder, Rogaland, Harstad, oljebyer og så videre, så er, vil boligmarkedet nesten uunngåelig måtte falle litt tilbake, fordi at det er næringseffekter av at oljeprisen, selv om det kommer opp igjen til 40 dollar, så er det ikke de 70 vi hadde håpet på. Og det er egentlig ikke noe vits å bore etter olje i Barentshavet og så videre.
Men,
det er ikke noe penger der. Så i de områdene der, så er det egentlig ikke så mye annet å gjøre enn å vente det ut. Og da vil jeg gi oss i myndighetene det råd. Husk, her, dette området med deflasjon. Og i alle områder med deflasjon, så kan vi pøse på med litt ekstra penger. Så for eksempel Agder, Rogaland og Harstad, så kan staten gå inn og dekke alle kommunale avgifter og eiendomsskatter for i år og neste år. Det er lite påslag, det er 10-20 000 per husholdning, per husstand. Koster ingenting i det lange løpet.
Mer penger ut fra regjeringen og det kommunale, men stå over til den tiden vi er inne i da, Jan Ludvig. Det er jo påske. Blir det noe påske på deg i år?
Ja, jeg har fått båten på vannet. Det her er, og så var jeg litt bekymret, men når Monica Mæland ute sa at folk må komme seg i båt, og det har jeg tenkt å gjøre min borgerplikt med. Så det her blir bra.
Men så andre mener jo at påsken i år er avlyst, fordi den selvfølgelig ikke vil ligne på noe man har opplevd kanskje tidligere noen gang. Men du går så langt som sier at også sommeren kan bli en katastrofe.
Ja, og det er og igjen litt blandet da, fordi at alle de store oversjøiske turoperatørene, de vil nok kansellere europareisene sine. Og det er også norske turen gjerne bare sånn halheng det siste de gjør da, før du tar fly hjem til Chicago eller Hongkong. Det er liksom å ta en tur rundt fjordene og bo i hotell i Flom og så videre. Så det blir en veldig tøff reise. Og så prøver jeg å si det på den måten at i det lange løpet så er det likevel norsk reiseliv nesten garantert en av vinnerne av det som nå skjer. Fordi mange år fremover så kommer koronaviruset til å være overalt i Afrika, Asia og Latinamerika. Folk kommer til å kvie seg for å ta med seg familie, og spesielt de gamle kommer til å kvie seg for å reise dit. Jeg kan egentlig spørre seg om regjeringen burde legge ned forbud mot å reise til hardt rammede koronaområder i 2021 og 2022. Og vi har bruker over 100 milliarder kroner på utenlandsferier vi nordmenn. Mye av de pengene kommer hjem igjen. Mye av harryhandelen vil opphøre hvis svenskene kjører løpet ut og skal drive sånn immunisering av folket, og så korona skal være fritt i Sverige i flere år fremover. Da igjen kan vi bare stenge svenskegrensen og spørre meg. Hvis de velger å ta en helt annen skjær enn vi gjør, hva er vitsen med det vi holder på med hvis svenskene har liksom bare full koronafri flytt? Så men reiseliv, dagligvare, landbruk, alle disse tingene her har en stor fremtid nå. Takket være at folk kommer til å være mye mer hjemme enn før og bruke feriepengene som før. Husk, vi skal ikke ha mindre ferie enn før. Så vi skal like mye ferie som vi har hatt. Bare nå skal vi ta mye mer enn den ferien her hjemme i Norge. Og til slutt så vil jeg si om hyttemarkedet. Det tror jeg er noe det samme vi ser der. Nå, i mai kommer folk til å si nei, dette har jeg ikke mer, nå er jeg selv hytta. Men det kommer tilbake igjen. Hyttemarkedet kommer.
Ja, det får være en positiv slutt på noe som er alvorlig, men som kan bli bedre. Hvis jeg skal tro det er rett, hvis regjeringen er villig til å bruke mer midler.
Hør våre nyhetssendinger og podcaster på finansavisen.no/podcast. Og det var vår siste ettermiddagssending før påske, men i neste uke har vi TV-sending hver dag klokken 10. Følg med oss igjen da. God helg.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.